зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувание. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Известувањето за изборите ги става новинарите под ризик од COVID-19. Македонија има потенцијал за алтернативен туризам, но нема содржини. Заболените од коронавирус го носат вирусот и по цел месец. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Во изминатото денонотие се регистрирани 135 нови случаи на коронавирус во земјава, а четворица луѓе починале. Најголем дел од новозаболените се од Скопје, 76, а потоа следуваат Тетово, Гостивар, Струга и Штип. Во изминатото денонотие биле регистрирани 142 оздравени од коронавирус. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 8332. Има оздравени 4468 луѓе. Починати се 389, а во моментов има 3475 активни случаи. За поранишниот председател на Кривичниот суд Скопје, Владимир Панчевски, е распишана потерница, изјави денеска техничкиот министер за внатрешни работи Натја Чулев. Тој информира дека потерницата е распишана откако полицајците во три наврати не успеале да го пронајдат на адресата што била наведена во решението за негово приведување. На Панчевски му се суди во Велешкиот суд под сомнение за манипулации со електронскиот АКМИС систем додека беше начело на Скопскиот кривичен суд. На вториот ден од предвремените парламентарни избори, денеска до 15 часот, гласале 7170 лица. Не биле пронајдени во обид за гласање или не сакале да гласаат 273 лица. Денеска гласаат болни, изнемоштени и затвореници. Ова денеска го соопшти председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски. Тој рече дека вториот ден од изборите се одвива непречено и без проблеми. Главното гласање на предвремените парламентарни избори ќе се одржи утре. Група белградски професори, академици и интелектуалци денеска пред платото на Филозофскиот факултет прочитаа проглас со кој најавија формирање на собрание на Слободна Србија, што ќе биде одговор, како што наведува, на лажните избори и на лажниот парламент, што ја отсликува волјата на еден човек, а не на потребите на општеството. Неколку опозицијски партии ја поздравија оваа одлука. Најголем дел од опозицијата ги бојкотираше неодамнешните парламентарни избори во Србија, на кои Српската напредна странка на председателот Александар Вучич оствари убедлива победа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Новинарите кои во време на пандемија ќе известуваат за изборите треба да имаат соодветни услови за работа, велат представници на медиумските здруженија. Од Државната изборна комисија уверуваат дека ќе бидат обезбедени соодветни услови за новинарите и медиумските работници безбедно да известуваат од нивните пресконференции за време на изборите. Владимир Калински.
Државната изборна комисија, политичките партии и другите организации кои ќе одржуваат пресконференции за време на изборите треба да внимаваат при организацијата на овие настани за да не бидат ставени под ризик од COVID-19 новинарите, снимателите и другите медиумски работници за време на нивното известување, апелира Сдруженијето на новинари на Македонија. До сега има случаи кога одредени институции или организации не ги почитувале протоколите и препораките за заштита, зашто новинари реагирале до ЗНМ за небезбедна организација на одреден настан, вели Драган Секуловски, извршен директор на ЗНМ.
Не можам да кажам дека ситуацијата генерално е совршена, имаме и позитивни и негативни примери, но 15 јули ќе биде тест како да се организират овие настани пристојно. Јас морам тука да укажам дека процесот е исто така и напљудуван од страна на
Вели Секуловски, сите институции, политички партии и други организации кои одржуваат пресконференции во услови на пандемијата на COVID-19 треба настаните да ги организираат на безбеден начин на кој медиумските работници ќе бидат заштитени од инфекција на COVID-19. За нам укажува дека е побарано од Државната изборна комисија, политичките партии, граѓанските организации и другите институции кои го следат изборниот процес пред се на денот на изборите, прес конференциите да ги организираат на отворен простор и со запазување на протоколите на владата и на препораките на ЗНМ и Советот за етика. Од Државната изборна комисија уверуваат дека ќе бидат обезбедени соодветни услови за новинарите и медиумските работници безбедно да известуваат од нивните пресконференции за време на изборите. Од ДИК информираат дека пресконференциите ќе се одржуваат на тераса на четвртиот спрат на институцијата заради можноста присутните да го одржуваат потребното расстојание и со тоа да бидат заштитени. Пресконференциите ќе бидат одржани надвор на отворено, ќе има простор за одржување расстојание за околу 50 новинари, ќе има соодветно озвучување, но ќе биде обезбеден и пренос во живо на интернет. Услови ќе има и во салата во која ќе бидат одржувани седниците на ДИК, каде исто така има простор за потребното расстојание, вели Адмир Шабани, портпарол на ДИК.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на Балканската асоциација за алтернативен туризам Владо Србиновски во разговор за Радио Слободна Европа вели дека земјава има потенцијали за развој на алтернативниот туризам, но дека нема доволно развиени капацитети и содржини за тие потенцијали да се искористат. Со него разговара Марија Митевска.
Господине Србиновски, во услови на пандемија со коронавирус, може ли алтернативниот туризам да доживее подем?
Најпогоден кај нас директно и првично секторот од економијата е туризмот и угостителството. Во Македонија, за да се справиме со последиците, а барем делумно, нашиот печаток, нашата интенција е да конечно се свртиме кон домашниот турист, не само кон туристите од странство, а тоа е ни налага состојбата, бидејќи кризата доведе и до промени во секојдневните навики на живење на луѓето. За жал, наша констатација дека капацитетите кои ги имаме и сместувачки и други содржини не се соодветно развиени на потенцијалите што ги има земјата.
Дали очекувате ваучерите за туризам да бидат искористени за еден ваков вид на алтернативен туризам?
Секако ваучерите се со таа намена да помогнат на и на понудувачите, но и на луѓето кои што не може да патуваат и да им се олесни да се подобри потрошувачката. Но мораме да констатираме дека немаме соодветно достапност до местата кои што треба да бидат туристичка понуда за алтернативен туризам. По-конкретно, инфраструктурата не е задоволителна и прави за одредени места кои што може да бидат атрактивни, да не се доволно достапни и да не се доволно развиени за туристичка понуда.
Дали тоа значи дека нема слух кај властите за обезбедување на соодветни услови за развој на алтернативниот туризм?
Долгорочно пристапот на сите досегашни структури на институциите и на властите не беа насочени кон посериозен развој на алтернативните форми на туризам, бидејќи централната и локалната власт треба да ги создадат условите. Самите индивидуи или луѓе со своите иницијативи ќе најдат начин да се вклучат во туристичката понуда. За да се случи тоа, треба да имаат одредени погодности, по-конкретно услови за како што се олеснувања, пристап до поевтини пари, намалување на давачки, стимулации, субвенции, за да го потикнат овој вид на туризам. А тој тип на туризам ќе развие мали семејни бизнеси и ќе доведе до вработување и самовработување во руралните средини на возрастните лица и младите, кои што помалку ќе ја напуштаат својата средина, нема да мигрираат кон градот и надвор од земјата, доколку работат на собствен имот и доколку ги задоволат своите потреби и се вклучат во туристички бизнес.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Речи си 80% од заболените од COVID-19 во земјава се асимптоматски и по детектирањето остануваат дома во изолација. Тие се во секојдневна комуникација со матичните лекари, а дел од нив и покрај тоа што немаат симптоми се позитивни на вирусот и по цел месец и остануваат во изолација. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Коронавирусот е исклучително заговорнички вирус, камуфлиран во ширењето многу поефикасно од неговите најблиски роднини другите вируси. Дополнително тоа што голем број на заразени немаат симптоми и го поминуваат вирусот народски кажано на нога. Надополнето со лажните вести на социјалните мрежи го сместува COVID-19 во многу теории на заговор, со што битката против него станува многу потешка. Со над половина милион починати пациенти заболени од COVID-19, светот е во војна не само со поднолен, туку и со речиси невидлив непријател. Македонската статистика покажува дека речиси 400 луѓе од почетокот на пандемијата ја изгубиле битката со коронавирусот. Во земјава досега се заразиле над 8000 луѓе, а последните податоци покажаа дека активни случаи во земјава се речиси половина од вкупната бројка. Министерството за здравство неодамна соопшти дека речиси 80% од Болените се асимптоматски случаи. Матичните ликари велат дека постојано се на телефон насочувајќи ги пациентите како да постапуваат. Тие додаваат дека дополнителен проблем е што хронично болните не можат да добијат необходната медицинска нега затоа што здравствениот систем е закочен поради COVID-19. Председателката на Сдруженијето на приватни матични ликари доктор Лидија Дервишова-Чолакова вели дека е потребно да се направат измени и да состават матичните ликари сами да проценат кого и каде да пратат на лекување.
Бројката на луѓе кои што ги водиме позитивни, а ги анализираме секој ден, им се јавуваме, ги анкетираме, они се добри. А 14 дена, значи, се чека до оној втор тест, па се појавува позитивен, па негативен, па позитивен, па негативен, па се случува да луѓе кои што немаат никакви симптоми месец дена седат дома.
Од друга страна, пак ставот на здравствените власти е дека, иако огромниот процент од ново дијагностицираните се асимптоматски или со лесна слика, тие треба да бидат изолирани до негативен тест. Изразот тивок преносител значи дека вирусот се пренесува преку асимптоматски или предсимптоматски лица, кои потешко се откриваат, посочуваат од СЗО.
Со сигурност може да се каже дека потребни се мерки на предпазливост кај асимптоматските случаи, како и за другите пациенти. По некој пат кога ќе се може да се утврди дека тие се асимптоматски, но по неколку дена може да развијат симптоми и тоа е исто така многу важно.
Изјави неодамна Фабио Скано, советник на регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, кој беше во посета на земјава. Здравствените власти секаде во светот апелираат дека само со одговорно однесување ќе се намали бројот на заразени.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Русија, како и во многу други земји, бројот на инфекции со коронавирус продолжува да расте. Досега има над 730.000 официјално потврдени случаи. Бројот на починати е скоро 11.500 луѓе. Невообичаено низок. Некои експерти се сомневаат во бројките, но Кремљ и руските официјални представници ги оценуваат како резултат на добрата реакција на владата на коронавирусот. Прилог на Гоце Атанасов.
За демографите за здравство, како Алексеј Ракша, кој бил вработен во Руската Државна агенција за статистика, Росстат, нешто не било како што треба со месеци и во мај јавно проговори за тоа. Малиот број на починати не се должи на супериорниот одговор на државата, туку, како што рече, на тоа како се број статистиката за коронавирусот. Со други зборови, Русија погрешно ги класифицира смртните случаи на COVID-19. Два месеца потоа Ракша го доби она што може да биде официјално признание за неговиот придонес во националната дискусија на одговорот на владата. Тој беше отпуштен од работа. Официјално, мојата работа во Росстат е завршена, напиша тој на Фейсбук. Стапката на морталитетот од коронавирус во Русија во моментов е околу 1,5%. За разлика од тоа, стапката во Соединетите држави е 4,1%. Друга слична статистика, смртни случаи на 100.000 луѓе, покажува дека Русија има стапка од само 7,7, во Соединетите држави е 41,2. Во интервју за Радио Слободна Европа, Ракша тврди дека официјалната бројка на Русија е само една третина од вистинската, доколку службените лица користеле по широка класификација на проширување на смртност од болест. Верувам дека во Русија во моментот најмалку 30.000 луѓе има кои починале поради коронавирусот, изјави тој, додавајки. Главната работа е дека ако не беше коронавирусот, тие не би умреле сега. Како и Ракша, здравствените експерти, демографите и статистичарите го насочија својот скептицизам кон руските бројки за статистиката наречена вишок на смртност. Во суштина, бројот на смртни случаи, што се случиле надпросечниот или типичен број регистриран од изминатата година. Во почетокот на кризата со коронавирусот во Русија, експертите посочија на прелиминарни податоци од места како Санкт-Петербург. Во мај, вториот поголемина град во Русија забележа значителен пораст, 31%, по бројот на севкупни уверенија за смртни случаи, споредено со претходната година. Во април, во главниот град Москва имало 20% повеќе смртни случаи од просекот забележан во претходните 10 години.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.